Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И веднага и делово започвам с първия гост, Пламен Георгиев, по темата властта, Върховния касационен съд и корупцията. Заповядайте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварил.
Имате ли смелост, господин Георгиев, след като изкарахте цяла седмица, почти, че и повече в Народното събрание, да анализирате каква е взаимовръзката между властта, Върховния касационен съд и корупцията?
Ако ми позволите, ще бъда малко по, така днеска в този мразовит зимен ден, леко по-философски настроен. Това, което аз си позволих да кажа в Народното събрание и това, което казвам пред вас, е, че за мен всъщност с едно решение Върховния касационен съд наруши до някъде баланса между трите власти.
Нека да напомним само на зрителите и слушателите за какво става дума.
Да.
Върховния касационен съд се произнесе с тълкователно решение,
че прекратеното наказателно производство или съответно оправдателна присъда срещу лице в наказателното производство е абсолютна пречка за предявяване на иск от комисията пред съда.
Втория факт, който трябва да напомним, че Върховният касационен съд направи това в отсъствие на наказателната колегия. Това решение беше взето само от гражданската колегия.
Да.
Какво е?
Вероятно, основанието за това са, че нашето производство е гражданско. Но в същото време, при положение, че то беше обвързано с наказателното, може би е трябвало да присъстват и съдите от наказателната колегия, но така не, че това не е въпроса. Въпросът е друг, че законодателят беше пределно ясен. Мотивите към закона от 2012 година, с който се въведе гражданската конфискация, е ясен. И той казва, прекратяването на производство срещу определено лице, цитирам по памет, или оправдателна присъда срещу него, не е пречка за предявяване правото на иск. А сега съда казва, не само, че е пречка, но е и абсолютна. И затова от началото ви казах, че ще се опитам да бъда малко по-философски настроен, защото още в края на 17-ти, началото на 18-ти век Монтескьо е казал, че има три власти. Законодателна, изпълнителна и съдебна. И тези власти не трябва да се месят една в друга и власт трябва да възпира власт. И тук в България, както винаги, ние така на много неща ставаме пример. Една прекрасна картина, как едната власт тълкува закона не по начина, който законодателя е казал да е, и сега се намесва законодателя с законодателни промени, иска да възстанови това, което винаги е било, което съда се опита да промени.
Този законодател обаче сега се опитва и на първо четене, вече успява, предложи се, доколкото помня, от народен представител, да се съкрати срока между двете четения,
да,
на гласуването, така че законът за конфискация на незаконно
да продължи да работи, както е работил до сега.
Да продължи да работи, както е работил до сега.
Защото в противен случай се прекратяват производства за доста сериозни суми срещу доста лица.
Сега ще кажете веднага, вие изпратихте тази седмица информация до медиите. До тук, по ваши прогнозни оценки, каква е сумата и срещу кои лица тя не би била конфискувана, ако остане в сила тълкователното решение на ВКС?
До тук сме установили, че това касае 20 лица, за които е прекратено наказателното производство или пък имат влязла в сила присъда оправдателна за повече от 22 милиона. Тук говорим за лица, извършващи пране на пари, лица, извършващи данъчни престъпления, лица, участващи в организирана престъпна група, лица, участвали в измудване, въобще всякаква палитра от престъпления. И поради това, че с това тълкователно решение съда обвърза отново гражданската конфискация с наказателно производство, казвам отново, защото това беше стария ред, а не новия ред. Когато и Конституционният съд каза, че това е независимо производство, и законодателя го казва в мотивите си, и по време на разискванията, и кой ли не, на всички стана ясно, че това е независимо производство, но съда каза, не е независимо, зависи от наказателното, и всички тези 20 лица до тук, които сме установили, за над 22 милиона дела от държавата. Тук само искам да обърна внимание, че тези лица имат неустановени имущества с неустановен произход. И това е смисъл на закона. Щом е неустановен този произход, имуществото да ти се отнема. Ако имаш законни доходи, проблеми нямаш.
Така, но вие споменахте категориите лица, които влизат в обхвата на тази невъзможност да, да се извърши конфискация на незаконно придобито имущество, но може ли да споменете и някои от имената, те са публично известни, и на лица срещу, които се водят?
Едно-две са публично известните, повечето не са публично известни. Да, то вече съда прекрати на господин Бисеров във връзка с там е повдигнато обвинение за пране на пари. Също така се касае за кмета на Несебър, срещу който също имаме иск за отнемане повече от 1 милион. Другите са, както казах, лица, които са, на които са повдигани обвинения за изнудване, за участие в организирана
престъпна група. Не случайно ви карам да споменете имена, за да се върнем отново към председателя на Върховния касационен съд и неговите политически прояви, които не знам защо Върховния касационен съд, и използвам случая да се обърна към неговия председател професор Борис Велчев, не се самосизира. Споменете някои от имената. Да подскажа. Става дума за проверки, които водите срещу Иво Прокопиев.
Значи, всяка една проверка от тук нататък, без да казвам конкретни имена, но всяка
нека
една
да
проверка...
Нека да кажем, за да можем да идентифицираме политическите интереси.
Всяка една проверка от тук нататък, ако се приключи наказателното производство с оправдателна присъда и не беше реагирал законодателя, се позовем на това тълкователно решение, щеше да бъде прекратена при нас. Това е.
Сега... Защо не искате да споменете имената?
Защото...
Това е някаква тайна ли?
Не е тайна. Просто. Аз съм свикнал да говоря, когато имам доказателства. Аз преки доказателства.
Срещу кого? Добре, обратно да ви задам въпроса, тогава правилно юридически. Срещу кои лица водите в момента проверки?
Водим проверки срещу над 300 лица. Имаме над 300 иска в съда, което за огромни размери. Това са, ето, както и вие ме провокирате. Да, така е, господин Прокопиев, едно от лицата, срещу които водим производство. Господин Цветан Василев, от тези по-известни лица и много, много, много други.
Министър
са...
на икономиката и енергетиката и туризма тогава, Трайчо Трайко.
Да, той е също едно от лицата, срещу които сме внесли за отнемане. Много са лицата.
Други лица с политически амбиции, защото тук при вас, във вашата комисия, се получава една много странна пресечна точка между правосъдието и политиката.
Идеята, именно тази, беше на законодателя. Когато имаш незаконно придобито имущество, да вземат, аз мисля, че и това е справедливостта, да
за
се вземе от тези...
За вашия патримониум, вероятно, ще попаднат и известните бизнесмени в момента, които са обект на
специали... Също. Да, всичките известни така бизнесмени, да кажем, от underground-а, които не могат да си докажат доходите, те ще им бъдат отнети. Това беше идеята
от
на закона.
От underground-а, Ветко Рабожиев от underground-а ли?
Не знам.
Той ще попадне ли при вас?
Проверяваме.
Проверявате.
Да.
Мини Стайков.
Също.
Проверявате.
Проверяваме го. Всички тези лица се проверяват и това е идеята, че ако...
Баневи.
Също. Проверяваме ги. Всички тези лица се проверяват. Това са...
А там имате ли прогноза за какви парични събирания стават?
Не мога да кажа нищо.
Не са в тези 23
да
милиона, които го казвате.
Не са. Там още са текущи проверки, които ако приключат, ще внесеме тогава искове за отнемане, разбира се.
Така, и да се върнем обратно на това тълкователно решение и ролята на председателя на Върховния касационен съд в него. Не случайно попитах за имената. Защото Лозан Панов е известен и с това, че е проверяван при вас също.
Да, господин Панов има проверка. Ние дори го поканихме да дойде при нас да даде своите разяснения във връзка с извършената срещу него проверка данъчна ревизия и съответно резултатите, да обясни в крайна сметка защо при него се е получило несъответствие между доходите, които е изкарал през годините.
Размера на съответствието за момента какво е? Между неговите декларирани доходи и вероятно придобитите.
И това, което данъчните органи са установили, че всъщност не е декларирано. Има такъв проблем, действително не мога да кажа каква е сумата, но очевидно, щом има данъчно-ревизионен акт, има такива констатации. Ние го поканихме да дойде при нас, за да даде разяснения, но той публично ни отказа, като заяви, че се месиме в неговата независимост, което не виждам каква независимост се месиме при положение, че то е едно от лицата посочени в закона, които ние трябва да проверим.
Ако мен да поканете, аз откажа да дойда при вас. Вие нямате ли способи да ме доведете по съответния
правосред? За голямо съжаление, не. За голямо съжаление, закона не ни дава никакви такива правомощи. Ние можем да поканим лицата, ако те откажат да дойдат по закон, нищо.
Това не е ли пропуск в закона?
Пропуск в закона е категорично и аз съм уведомил и се надявам законодателя да промени това, защото най-нормалното е как да вършим и проверки, когато лицата...
Защото за най-обикновени за кражба на две кокошки ще доведат принудително серия, на който ви отрадна.
Странното е, че до сега никой не ни е отказал. Това всъщност ни е първи отказ. Това е първото лице, което ни отказва.
Не сте попаднали вероятно така висока камбанария, каквото е да си председател на Върховния касационен съд?
Доста магистрати са се явявали при нас във връзка с проверка по сигнали, но това беше първи отказ, който получихме и то странно за нас чрез медиите.
Очевидно, Лозан Панов и опитен юрист и познава пропуските в закона и затова се възползва от тях. Но още малко, до когато Върховния касационен съд ще развива надзаконова, ще нарека, затова се замислих, дейност със своите тълкователни решения. Вие и друг път сме говорили с това, и друг път съм говорил в предаването по тези въпроси. Откъде накъде Върховния касационен съд ще взима тълкователни решения, които практически ще променят приетите от законодателя Народното събрание закон?
И затова се връщам отново на това, с което започнах. Принципите на Монтескьо. Власт възпира власт. Ето сега видяхте незабавната реакция на законодателя за това реално изземване на неговите правомощия. Той реагира и всъщност точно това трябва да прави Народното събрание. Когато се случи такова нещо, да има бърза и навременна реакция.
Добре, но този случай няма ли да бие като камбана най-накрая и да влязат в част законодателите и да разберат, че ако остане процедурата върховните съдилища, касационни и административни да могат да взимат тълкователни решения, то тогава те, може би, тези решения трябва да бъдат и заверени, т.е. одобрени от Народното събрание, да бъдат скрепени с печата на гласуването.
Знаете,
на народните представители.
Господин Горовски, идеята на тълкователните решения на Върховния касационен съд е не да се променят законите или да се дописват. Идеята е да се уеднакви практиката. Но действително, да, не е редно реално с такива тълкователни решения да се променя действителната воля на законодателя. Но аз мисля, че ето виждате, че законодателя отстоява своите позиции и всъщност законодателя не прави нищо друго, защото аз срещнах и коментари, ето сега променят се нещата, ама нещата не се променят. Просто законодателя казва, такава воля беше нашата през 2012, такава ни е волята и през 2018. Този, който промени нещата, беше Върховния съд с това тълкователно решение, но сега, дай Боже, да мине на второ четене закона, дай Боже и президента да...
Да не му наложи вето, това е друга опасност.
Защото ми тогава ще се спасат повече и повече лица.
Добре, но вие казвате, че така тълкователните решения са подход, метод да се уеднакви съдебната практика.
Така е по закон, така е по,
така, по закон. Аз обаче веднага ще ви оборя с аргумент. Във връзка с това тълкователно решение, което коментираме, сегашната заместник-председателка на Върховния касационен съд, Светла Димитрова, преди, да не бъркам датата, 2 години, дело разглеждане на Върховния касационен съд срещу Росен Йорданов, известен като Юзаиров, практически се произнесла абсолютно в разрез с това тълкователно решение.
Госпожо Беновска...
И тя коментира точно разликата на закона за отнемане в полза на държавата на незаконното придобитото имущество с предишния закон. Как ще коментирате този парадокс?
Аз не искам.
Веднъж решавам преди години така, а днес поради какви мотиви тази заместник-председателка на ВКС изведнъж променя мнението?
Не мога да си позволя да коментирам нито един съдия. Все пак това са хора, които са на върховното ниво на съдебната иерархия и аз за това и никога не съм се концентрирал в... към никой конкретно име, аз затова...
Малете с излишна така притворност, да го кажа, извинете, ако ви обидя, но Камен Вахов, който беше принуден да излезе от традиция на Върховния касационен съд, слава Богу, че намери реализация на друго място в Конституционния съд, беше заменен от тази госпожа Светла Димитрова, която очевидно беше промотирана активно от председателя на Върховния касационен съд. Това да не биде реверанс, целуване на ръка от страна на Димитрова на Лозан Панов.
Госпожо Бановска, позволете ми да не коментирам никой конкретен съдия. За мен личността на съдиите отделните няма значение.
Аз не карам личността. Даже не знам за какво става дума. Името и не го помня. Питам ви за подхода, за маниера. Съдиите трябва да се ръководят от принципите си. От принципите на закона по-скоро.
Колеги ме уведомиха, че има случай.
Какво пише в закона? Произнася се по закон и съвест. И вътрешно.
Колегите ме уведомиха, че има съдии, които са взимали решения точно обратните, сега са подписали това решение без особено мнение.
Парадоксът е, че това не е първият случай в тълкователните решения. Подобен беше случай и с тълкователното решение по делото Чапрашикови. Ако помните, не сме го коментирали това. Едни решения, после тълкователното решение в друг аспект.
Аз не бих си позволил да коментирам конкретен съдия. За това си позволих, даже виждате колко остро коментирам относно решението на съда. И тук искам да обърна внимание, че доста сериозни особени мнения имаше по това решение. 11 съдии гласувах с особено мнение. На прост език това означава, че те са несъгласни с това решение.
Така, 11 с особено мнение. Аз ще ви цитирам пък втора съдийка, която е била абсолютно съгласна с, вероятно, няма да кажа, инструкцията на Лозан Панов, но посоката на където духа вятъра от него. Това е съдия Екатерина Енчева, която изпрати до Люксембургския съд преюдициално запитване, което спря делото срещу Цветан Василев, който причини фалита на Корпоративна търговска банка. Същата тази след известно време заминава в Брюксел. Това награда ли е? И от кои политически кръгове? Пак ви питам, къде се пресича политиката на Върховния касационен съд?
Не мога да си позволя...
С съдопроизводството.
Не мога да си позволя да коментирам върховни съдии, но факт е, че по това преюдициално запитване аз изразих моята позиция и тя беше, че това преюдициално запитване първо не следваше да бъде направено две години след като внесахме иска и второ, то е, как да кажа, до някъде за мен лично като юрист абсурдно, защото се пита дали е съвместим с една директива, която касае наказателна конфискация. Искам да подчертая, че тук сме подкрепени от други държави. Има становище от ирландската държава, има становище от Министерски съвет подкрепи позиция.
Да, докато вие се правите много наскромно, аз ще ви кажа още един факт за тази Екатерина Енчева. Значи тя задава преюдициалното запитване на 23 март. На 17 април тя вече е на позиция в Брюксел. Наградите идват бързо, като скоростен влак.
Не мога да коментирам такива неща, госпожо Беновска. Пак не искам да се правя на скромен, но още веднъж ще ви кажа, в крайна сметка това са върховни съди. Върховните съди, ние им дължим уважение. Затова не искам да коментирам този и онзи върховен съдия. Аз уважавам
всеки. Аз не коментирам, господин Георгиев. Не коментирам тези лица персонално. Искам да ви помоля наистина да има принципна позиция. Вие се дължен като юрист и то, като ръководител на такава комисия, да имате ясна и гражданска позиция, и юридическа, че има нещо гнило в Дания. Мирише на нещо.
Виждате, че аз реагирам много остро. И срещу преюдициалното запитване реагирах много остро.
Да, така е.
И тук сега реагирах също много остро. Незабавно, между другото, уведомих и премиера, и депутатите за това тълкователно решение, което всъщност изменя действителната воля на законодателя. Така че реагирам много остро, но просто това ви казвам. Аз не искам да се занимавам с личността на никой съдия. Аз се занимавам по принцип с прилагането на закона и когато това налага държавния интерес, мисля, че реагирам остро и го защитавам.
Така, и за да приключим този разговор, който вероятно ще продължи в обществото, а може би и тук в студиото, какво се случва с проверката на министъра на финансите Владислав Горанов?
Проверката на министъра на финансите Владислав Горанов приключи. Ние приключихме събиране на доказателства, предстои да се изпратят материалите до прокуратурата. Това ще стане още следващата седмица. Прокуратурата ни възложи съответно действия, които ние сме задължени да извършим и ние ги извършихме и то в срок. А пък възоснова на това възлагане на прокуратурата, ние се самосезирахме и започнахме наша проверка за конфликт на интереси.
Как ще изглежда във времето това?
Три месеца. Два месеца евентуално буквално 2 месеца е проверката за конфликт на интереси. Ако не съберем достатъчно доказателства в тези 2 месеца, може да удължим с още един месец. Тоест, максимума срок е 3 месеца, когато ние ще произнесем за конфликт на интереси. А пък прокуратурата вече, тя след като и предоставим материалите, тя вече се произнася в тяхните си срокове.
А не дадохте ли малко заден в проверката срещу Лозан Панов? Нещо затихнаха нещата.
Продължаваме да извършваме тази проверка и събираме допълнително документи, но нямам право да кажа какво вършиме. Продължаваме тази проверка.
Аз, доколкото разбрах, в НАП има друга проверка срещу него.
Не мога да коментирам, има данъчна тайна.
Има ли или не?
Не мога да коментирам.
Защото така излиза, че може би така се мъчите да го умилостивите.
Не мога да коментирам текущи проверки, госпожо Бановска. Нямам право да го правя по закон.
Добре, благодаря ви много, че бяхте тук.
Благодаря ви и аз.
Желая ви весели празници и книгата, която трябва да ни подарите.
Ами, понеже, така може би за зрителите да разберат, че вие вчера имахте рожден ден и така си позволих.
Това,
Малкото свободно време, което имам, обичам да гледам футбол и затова съм подготвил книгата на Христо Стоичков с пожелания за победи в всички начинания. Това са пожеланията и във връзка с вашия рожден ден.
Да, те го показаха колегите. Това е, благодарим много за това. Аз пък се опитах да ви почерпя преди да влезем в студиото.
Да, благодаря ви.
Всичко хубаво.
Всичко добро и на вас.
Пламен Георгиев, комисията за... Колеги, дайте ми дългото заглавие, че не го знам на изус. Аутокюто. За конфискуване на незаконно придобитото имущество. След кратка рекламна пауза, ето сега благодаря на колегите, комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Искам друг път да имате малко по-бързи реакции. Ако може, продължаваме нататък след кратка рекламна пауза с следващия гост и следващата тема. А тя е властта, парите, хората и президента и Пламен Димитров, президент на КНСБ.